God formiddag. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner, og plejer at komme her i kirken, eller det vil sige, at jeg har været månedens gæst det seneste år. Men altså, når jeg er her, så plejer jeg at stå heroppe og prædike. Og jeg er gift med Lilja, og hun er på arbejde i dag. Og sammen har vi Ingeborg, hun er derhjemme og er sådan lidt småsyg. Og altså, hvis I synes, at der var meget gråd her, så skulle I have været der til Ingeborgs dåb. Det her, det var ingenting. Men tillykke. Det virkede som om, at hun blev glad, da hun kom over til Viggo. Det gjorde Ingeborg ikke. Vi er i gang med Salmernes Bog, som Jakob sagde til at starte med, men vi er i gang med sådan et lidt særligt fokus på Salmernes Bog, og et lidt kort fokus også. Det bliver fem gange, og vi er nået til gang nummer to, og der er jo lidt flere end fem salmer. Vi er i gang med at kigge på Kristus i Salmernes Bog. Og Kristus i Salmernes Bog, det er noget med profetier, blandt andet. Det er også noget omkring Guds væsen over for os i Kristus. I dag er det særligt med profetier, fordi vi er kommet til salme 22. Og salme 22 er skrevet af en mand, der hedder David. Israels mægtigste konge, største konge, levede for 3.000 år siden, altså 1.000 år før Jesus blev født. Og alligevel, vi skal kigge på halvdelen af salme 22 i dag, alligevel så kommer der nogle ting her, som man tænker, det er helt vildt, det som han trækker frem her i dag i salmen. Det er en meget nøjagtig skildring af, hvad der sker på korset 1.000 år efter David levede. Og det kommer vi simpelthen til at kigge på sideløbende, men vi kigger på, hvad skete der så egentlig på korset. Så vi kommer til at gå igennem salmen sådan vers for vers, og Claus, jeg ved ikke, om du kan sådan følge med løbende, og sådan, så falder du heller ikke i søvn deroppe, og sætte salmen på deroppe, så man kan følge med sådan. Men inden vi sådan går videre, så lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du var villig til at dø for os. Vi takker dig for, at du var villig til at komme til jorden for at sone Guds vrede over synden, som bor i os. Tak, at du har gjort alt, hvad der skulle til. Og tak, at vi kan få lov til at mindes det med tak og med glæde. Tak, at vi kan få lov til at tage imod det i tro. Og vi beder dig om, at vi i dag må få lov til at se igen, hvor stort dit offer var. Jeg beder dig om, at det må skabe tro i vores hjerter for første gang, eller en fornyet tro på dig. Amen. Men lad os starte med at rejse os og læse de første 22 vers i salme 22. For korlederen Ayelet HaShachar, salme af David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig. Stærke tyre omgiver mig, Bashan-bøfler omringer mig, rovgriske og brølende løver spærer gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Men du, Herre, hold dig ikke borte. Du, min styrke, skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet, mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra løvens gab, fra vildoksernes horn. Amen. Lad os gå og sidde ned. Det første vers. For korlederen Alayelet HaShachar. Og det her Alayelet HaShachar, det lyder jo lidt mærkeligt, det er hebraisk. Det betyder på morgenrødens hind. Og nu er vi jo fra byen, så det kan være, at det ikke er alle, der sådan lige er klar over, hvad en hind det er. Det er en hundhjort. Og David henviser måske til en anden sang, der havde teksten morgenrødens hind. Altså ligesom hvis man går til en fest, og så er der nogen, der har lavet en sang, og det er måske på i en kælder sort som kulden går, eller hist, hvor vejen slår en bugt, eller et eller andet. Den her, den går så på en melodi, der hedder på morgenrødens hind, formentlig. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Allerede her, der bliver vi jo opmærksomme på en eller anden form for sammenhæng med Kristus på korset, hvis vi kender beretningen om den. Det er jo de ord, som Jesus han selv udbryder, da han hænger på korset. Der står, at ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så er der nogen, der gætter på, at Jesus måske citerede hele salmen, som vi er gang i her på korset. Jeg tror det ikke, for jeg tror ikke, han havde kræfter til det. Han havde været igennem en hel nat med tortur. Han havde været igennem en smertefuld vandring gennem Jerusalem med overliggeren til korset på skuldrene. Han er blevet sømmet fast gennem hænder og fødder. Og som vi kan læse også her i salmen, så er han tappet for kræfter. Jesus må bestemt have været tappet for kræfter. Ganen er tør. Han føler sig som vand, der er blevet hældt ud. Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Hvad er det, Jesus han giver udtryk for, da han hænger på korset? Jo, Gud har forladt ham. Han hænger der i mørket, helt alene. Vi læser om i Matteus kapitel 27, at der falder mørke over jorden ved middagstid indtil kl. 15, og Jesus udbryder, hvorfor har du forladt mig? Og det er jo lidt mærkeligt det her, at Gud han forlader ham. Hvordan kan den treenige Gud forlade sig selv? Gud er jo, Jesus er jo Gud. Hvordan kan han forlade sig selv? Jeg tror ikke, vi kan forstå det her til fulde. På den ene side, så må vi holde fast i det, som vi kender fra ofringerne i templet. Vi kan læse om i Gamle Testamente med en stedfortræder. Man lægger synden over på en buk og sender den ud i ørkenen. Altså væk fra helligdommen, væk fra der, hvor Gud bor. Og det vidner om, at det er ikke en fremmed tanke, at der er noget, der skal sendes væk fra Gud. Jeg tror, det kan minde os om, det er et billede på, at Jesus faktisk blev forladt. Og på den anden side, så må vi holde fast i den tanke, at som salme 22 forklarer os i vers 25, som vi ikke kom til i dag, han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Gud lytter til Jesu råb. Gud, han lytter også til vores råb. Men sådan her fortæller David os altså profetisk om Jesu lidelse på korset. Jesus, han følte sig ikke bare forladt. Nej, Gud forlod ham faktisk. Men samtidig så slap han ham ikke. Jesus, han gennemgik villigt det på korset, som Gud havde bestemt fra verdens grundlæggelse. Jesus, han vidste, hvad der skulle ske. Vi læser om, at han havde sagt til disciplene på forhånd, hvad der skulle ske. Vi læser om, at han havde fortalt dem, at han skulle opstå. Derfor så tror jeg, vi kan sige, at han var hele tiden i Guds hånd, men at Gud forlod sig selv. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Billedet af Messias' lidelser på korset bliver ligesom bredt ud. Jesus hænger ikke på korset natten over, så han kunne ikke råbe om natten. Men det her poetiske sprog kan minde os om, at Jesus hænger der i mørket. Gud lader mørke falde over jorden, da kongernes konge bliver slået ihjel af skabningen. Men sproget kan også minde os om Jesus sidste aften i parken, han var sammen med sine disciple, som vi kalder Getsemane. Der bad han, far, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Men selv på det tidspunkt, der var hans tillid så stor, så han siger, dog ske ikke min vilje, men din. Han fik styrke der i Getsemane, og Gud sendte en engel for at sørge for ham. Men aftenen og den søvnløse nat, som Jesus går i vente, går i møde der, byder alligevel på uretfærdigdom og på tortur og på latterliggørelse og på spot. Der var ikke nogen ro for Kristus på vej til korset. Der var ikke nogen ro, da han hang der med navler gennem hænderne og fødder. Og så skifter billedet i salmen til vers 4. Du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Og det er som om, at Jesu nødskrig i salmen, det får en pause, for at den lidende Jesus kan fokusere på Gud. Gud er på tronen, og det er Jesu trøst. Og nu kan det måske virke nærmest blasfemisk at læse sig selv ind i salmen, men jeg er overbevist om, at der er noget, vi også kan lære af det her. Nemlig, at vi kan få lov til at klage vores nød til Gud, men vi må også huske på, at det er ham, der sidder på tronen. Ham, som Israel lovsynger. Vi får lov at klage til ham, men vi skal huske på, at det er ham, som er ophøjet konge. Gud skal lov at han en god konge, den bedste, en konge, der elsker os. Men ikke desto mindre en højt ophøjet majestæt, som vi ikke kan hive rundt ved næsen, som det passer os. Du troner som den hellige. Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. Jesus husker på det, som Gud allerede har gjort. Guds historiske handlinger gennem historien giver os nemlig en forståelse for, hvem Gud egentlig er. Han forandrer sig ikke, og det har Gud bevist adskillige gange, husker salmisten på. Og vi kan trække udfrielsen fra Egypten frem. Gud han dræber alle Egyptens førstefødte med dødsengelens sværd, og han sender kvægpester, mørke og byller, og han slutter af med at drukne hele hæren, mens Israel kan gå tørskoet over. Jo, vore fædre stolede på dig, og du udfriede dem. Eller vi kan tænke på Josva og israelitterne, der indtager Kanaan, og Gud stopper tiden mirakuløst og giver fjenderne i Israels hånd. Eller vi kan tænke på profetierne om samlingen af Israels folk i det historiske Israel, som så håbløst ud i næsten 2.000 år, men i dag er det en realitet. Gud virker i historien. Det er en trøst for den, der lider. Det er en trøst for dig og mig, der lider, og det er en trøst for Jesus, der hænger på korset. For når Gud virker i historien, så betyder det, at han ikke er en svag Gud. Det betyder, at han ikke glemmer den, der tager sin tilflugt til ham. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Nu kan det godt være, at du ikke har været igennem Gamle Testamente sådan for nylig, men hvis der er noget, vi kan finde der, så er det beretningen om et syndigt folk, der klager til Gud og bliver reddet. Igen og igen. Prøv at læse Dommerbogen for eksempel. Et syndigt folk, der igen og igen gør stik imod, hvad Gud vil, men klager til ham, og han redder dem igen og igen. Men ham, der hænger på korset, bliver ikke pludselig reddet fra sine lidelser. Han hænger på korset for at redde hele verden derimod. Og igen så skifter billedet i salmen tilbage til korsets nutid. Manden, der hænger på korset, minder sig selv om, hvem han er. Jeg er en orm, ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Der er et andet sted i det gamle testamente, som rimer lidt på salme 22, og det er Esajas 53. Og der fortæller profeten om Herrens tjener, som det hedder der i Esajas 53, at han er omgivet af mennesker. Han er opgivet af mennesker, undskyld. En, man skjuler ansigtet for. Det minder os om, hvor stor en ydmygelse det er, Jesus han gennemgår på korset. Det er ikke bare henrettelse, det er offentlig spot. Sådan en korsfæstelse, det var i høj grad en skueproces, noget som skulle afskrække folk. Her hænger forbryderen, se hvad vi gør med sådan en. Pas du bare på. Og den skændsel er der profeteret om her i salme 22 og i Esajas 53. Men vi får også at vide længere tilbage i Bibelen, at den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse. Jesus bliver forbandet. Han er en Guds forbandelse, når han hænger der på korset. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. De her ord er næsten ord til andet en gengivelse af det, vi kan læse, at folk råbte til Jesus, da han hænger på korset. Matthæus kapitel 27, vers 43. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Og igen skal vi lægge mærke til, at salmen er altså skrevet 1000 år før Jesus dør på korset. Det er en profeti, der fortæller os ned i detaljer om, hvad der sker på korset. Men det viser os også noget om den hån og spot, som folkeskaren råber efter Jesus. Tænk, at evighedens Gud, universets skaber, ham der sidder på tronen og en dag skal dømme hele verden, han lader sig spotte af mennesker. Han lader sig spotte af de skabninger, han selv har skabt. Det er jo dybt absurd, det der foregår på korset. Men det må fortælle os, hvor dybt forkvaklet synden har gjort os mennesker. Så vi håner den levende Gud, mens han dør for at redde os. Vi sang i sangen inden prædikenen en sang af en mand, der hedder Stuart Townend. Den kærlighed, som Gud har vist. Og der fortæller han om, at det er netop mig, der står der i skaren og råber på, at Jesus skal korsfæstet. Det er netop mig, der står der sammen med spotterne. For det fortæller Bibelen også, at det kan godt være, at det skete for 2000 år siden, men et hvert menneske var med i den skare der. Hele menneskeheden var med ved det kors, hvor Jesus hang. Du stod foran korset. Hele menneskeheden stod der og spottede vores skaber og herre. Han fortjener evig tilbedelse og evig ære, og han fik bare hundlig ironi og spot. Og Gud kunne have udfriet Jesus lige der og sendt legioner af engle for at kæmpe for sin søn. Men han holdt dem tilbage for at redde menneskeheden, for at redde dig, for at redde din nabo. Og så skifter billedet igen i salmen. Denne gang tilbage til minderne om, hvordan Gud har båret Jesus i dette liv. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel, fra moders liv, var du min Gud. Før kunne vi læse om, at Jesus hænger på korset og tænker tilbage på, hvordan Gud har handlet i historien. Nu husker Jesus tilbage på det, som Gud har gjort i hans eget liv. Og vi kan læse os selv med i de her ord. Det er en hård ting at blive født. Der er mange ting, der kan gå galt. Der findes børn, som bliver skadet for livet på grund af komplikationer i fødslen. I flere steder af verden er antallet af børn og kvinder, der dør ved fødslen, stadig høje, ligesom de også var før i tiden i Danmark. Det var også derfor, at LM, som den her kirke er en del af, er engageret i at reducere mødredødeligheden i Etiopien for eksempel. Gud vil, at vi skal gøre godt. Men salmisten han mener noget mere, end at det er hårdt at blive født. Han mener, at Jesus lige siden fødslen har fulgt Gud, og at Gud har sørget for ham alle dage. Og det er en trøst for os, at Gud han har ikke bare handlet i historien og hjulpet en masse andre mennesker, og det kan være et vidnesbyrd for os. Han har også handlet i dit og mit liv. Alle velsignelser kommer fra ham. Hvis du har tøj på kroppen, hvis du har hjem, hvis du har måske familie og gode relationer, så er det Guds gode gaver til os. Vi lever en velsignet tid. Vi lever i et smørhul i Danmark. Og de ældste af jer herinde kan huske tilbage til en tid, hvor folk havde færre penge mellem hænderne, end de har i dag. Og de af os, som har været i fremmede lande, vi kan også vidne om, at den velstand, vi har her i Danmark, den er tæt på unik. Gud har velsignet os rigt, os der bor i Danmark i 2017. Og vi som tilhører ham, vi kan vidne om endnu flere velsignelser. Tænk, Gud han har taget imod os og indlemmet os i sin familie. Der står, at han har udvalgt os i Kristus, før verden blev grundlagt til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Vel at mærke en hellighed, som han selv giver os. For han har slettet vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Jesus er vores fred. Jesus er ikke vores dommer for dig, der tilhører ham. Det gælder den kristne menighed, og det gælder dig som enkelt person, som tror på Jesus. Du er overladt til Gud, og det er et trygt sted at være. Også i de kvaler og de smerter, du møder. Også når nøden kommer. Det kan Jesu ord på korset minde os om. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig. Jesus hang hjælpeløs på korset. Der var ikke nogen, der kom ham til hjælp. Vi læser, at han blev forladt af sine disciple. Han blev svigtet af Peter, der var discipleflokkens leder. Og han, selv ikke Pilatus, der var den øverste befalende i Israel for besættelsesmagten, og som endda godt kunne se, at det jødiske råd kun ville dræbe Jesus, fordi de var misundelige. Selv ikke han gjorde andet end bare sådan et halvhjertet forsøg på at redde Jesus, som var uskyldig. Jesus blev svigtet både af sit netværk og retsstaten. Der var ikke nogen, der hjalp ham. Vi læser et andet sted i Isaias 59 om, hvordan Gud han undrer sig over, hvorfor der ikke findes retfærdighed på jorden, hvorfor der ikke er nogen, der griber ind. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig fra ondt, bliver udplyndret. Det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede ham. Og på korset, der mærker Jesus selv menneskehedens uretfærdighed på egen krop. Der findes ingen retfærdig på jorden. Der er ingen, der kommer ham til hjælp. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Ingen kommer Guds egen søn til hjælp, da han hænger på korset. Han hænger alene i mørket. Han kæmper dødskampen alene. Han dør alene. Og Bibelens fantastiske vidnesbyrd er jo, at det gør han for dig. Det gør han for at vinde Guds retfærdighed til dem, som ikke kommer og hjælper ham. Dig, som ikke er retfærdig i dig selv. Dig, som er med i flokken, der håner og spotter ham. Heller ikke du ville være kommet ham til hjælp, men han kom dig til hjælp med sin død og med sin opstandelse senere. Stærke tyre omgiver mig. Bashanbøfler omringer mig. Rovgriske og brølende løver spærer gabet op imod mig. Den almægtige er overgivet til en menneskehob, som bliver sammenlignet med vilde dyr. Massernes magt, den er enorm. Det har den til alle tider været. Og det er den især, når det handler om at få korsfæstet Jesus. Her står menneskets urkamp mod Gud allertydeligst. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks, der smelter i livet på mig. Han er en lidelsesmand. Det bliver han også kaldt et andet sted i Bibelen. Jeg er i gang med at læse Ringenes Herre derhjemme. Og måske er der nogen af jer, der har læst den. Jeg tænker, at Tolkien, forfatteren, han har haft det her i tankerne, da han beskriver hobbiten Frodo, en af hovedpersonerne, på vej op ad Dommedagsbjerget for at smide den onde ring i urdybet. Frodo, han er så tynget af dens vægt, at han ikke kan huske smagen af mad, lyden af vand eller følelsen af græs. Han siger sådan her: Jeg er nøgen i mørket. Der er ingenting, intet slør mellem mig og flammehjulet. Altså den ondes øje, som hviler tungere og tungere på ham hver dag. Jesus, han er udslidt. Men det er ikke bare følelsen af udslidthed, som verset beskriver. Det ville jo ikke være så mærkeligt, hvis han var udslidt efter en nat med tortur. Igen er det verdens afvisning. Kristus på korset bliver hældt ud på jorden som vand, man ikke vil have. Det er det, som for alvor er i hans tanker, når han siger, at han er som vand, der bliver hældt ud. Og så får vi måske også lov til at se bare lidt af profetien i det her vers. Vi læser om i Johannes evangeliet kapitel 19, vers 34, at der er en romersk soldat, der stikker Jesus i siden med et spyd, og der flyder blod og vand ud. Måske er det også det, vi skal læse her i salmen, når der står, at jeg er som vand, der hældes ud. Måske. Måske er det ikke så tydelig en profeti, men den bliver i hvert fald tydeligere i det næste vers. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Der står om Jesus på korset, Johannes 19:28, at han tørstede. Han bad om noget at drikke. Det er en ekstrem tørst, han oplever. Sådan en tørst, som man oplever, når man har mistet meget blod og har været igennem umenneskelig lidelse en hel nat med meget og måske slet intet væske. Og så siger salmisten på Jesu vegne: Du lægger mig i dødens støv. Jesus, der hænger på korset og bliver henrettet af mennesker, og dig og mig, han siger nu til Gud: Du lægger mig i dødens støv. Hvad skal vi høre? Hvad skal vi forstå her? Jo, Det var mennesker, som dræbte kongens konge. Det var mennesker, der dræbte Jesus. Men alligevel så var det Gud. Jesus siger til Pilatus nogle timer, inden han bliver korsfæstet, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Alt, hvad der sker med Jesus på korset, sker, fordi Gud vil det. Det er Gud, som lægger Jesus i dødens støv. Det er Gud, der straffer Jesus med sin vrede på korset. Det fritager os ikke for ansvar. Vi ville hans død. Men Gud tillod det. Ligesom da andre steder, vi kan læse i Bibelen, i Jobs bog for eksempel, at Gud han tillader Satan at pine Job. Jeg tror, der er et mysterium her, som vi kan grave rigtig længe i, uden at forstå det. At der sker intet her i verden, uden at Gud vil det. Og alligevel så kan vi ikke anklage Gud for verdens ondskab. Vi vil den, og vi gør den glad og gerne, fordi synden bor i os. Men selv vores blasfemiske angreb på Gud, selv det kan Gud bruge til at fri os fra selv samme oprør imod ham. Selv vores angreb på Gud bruger Gud til at befri os fra synden og fra dens konsekvenser i al evighed. Vers 17. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Der har været nogle måske lidt utydelige profetier, men her får vi en, der i hvert fald er meget tydelig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Det er ikke ord, der har givet mening på Davids tid. Der har man ikke kendt til korsfæstelse. På Jesu tid, 1000 år senere, der var det sådan, romerne henrettede slaver og pirater og statens fjender. Det blev betragtet som den mest nedværdigende måde at dø på. Navler gennem hænder og fødder. Og vi læser om Jesus, at han som opstanden havde navlemærker i hænderne efter sin korsfæstelse. Vi læser godt nok ikke specifikt, at der var navlemærker i fødderne, men det var almindelig romers praksis at hamre både hænder og fødder fast. Så det er ret sandsynligt, at når vi læser, at Jesus han gav den tvivlende Thomas lov til at stikke sine fingre i navlemærkerne i hænderne, at så var der også navlemærker i fødderne, sådan som Salme 22 fortæller os her. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. Som korsfæstet, der er det sandsynligt, at Jesus han må holde sin vægt oppe ved at støtte sig til den navle, der er hamret igennem hans fødder. For hvis han ikke gør det, så skal han hænge med hele vægten i armene, hvilket nok har været endnu mere smertefuldt. Og det betyder en enorm anstrengelse for lårmusklerne og sikkert også en ubærlig smerte i fødderne. Og på et tidspunkt så giver lårmusklerne efter, især med tanke på tortur og alt det psykiske og fysiske pres, som Jesus han har været udsat for. Og sådan som det generelt var med korsfæstelse, hvis benene bærer længe nok, hvis man kan holde sig oprejst længe nok, så kommer de romerske soldater og knuser ens ben, så holder de i hvert fald ikke længere. Det ville de også have gjort med Jesus, står der, men han var allerede død på det tidspunkt. Så derfor så har lårmusklerne nok svigtet til sidst. Og når de gjorde det, så bliver kropsvægten flyttet til armene, som hænger sådan udstrakt og navlet til overlæggeren på korset. Og det har naturligvis gjort voldsomt ondt i hænderne og i armene, og i sidste ende så trækker det skuldrene af led. Det gør vejrtrækningen enormt besværlig, så Jesus har måske skulle hive sig lidt op i sine fastnavlede hænder for at få vejret. Og i sådan en position er det ret sandsynligt, at ribbensknoglerne er ret tydelige. Så måske er det her vers, jeg kan tælle alle mine knogler, måske er det her vers også netop en profeti om den umenneskelige død, som Jesus måtte lide. Man har helt konkret kunne tælle ribbenene på Jesus. Og imens den her frygtelige, langsomme torturdød står på, fortæller verset os endnu en gang, at folk ser på det med skadefryd. Hvordan man overhovedet kan stå som tilskuer og holde til at se på sådan noget her, uden at få psykiske men, det ved jeg ikke. Men deres skadefryd vidner i hvert fald om, at Jesu modstandere ville hans død. Så opsat var de på at få ham dræbt, at de havde glemt nogle af de ting, som stod i Gamle Testamente, som de jo ellers som gode jøder skulle overholde. Der står, du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Eller den ramme, som Gud han har sat for straffen, så den aldrig blev værre end forbrydelsen. Øje for øje, står der. I vores dage så nævner vi som regel den lov som ret barbarisk. Men jeg tror, det er, fordi vi ikke forstår, at det er billedsprog. Hensigten var ikke at rive øjnene ud på folk, men at sikre, at straffen ikke blev mere brutal, end forbrydelsen havde været. Men man må i sandhed sige, at Jesu straf var overdrevent brutal. Især taget i betragtning, at han blev dømt som uskyldig. Og så fortsætter profetierne. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Vi læser helt konkret i Johannes evangeliet kapitel 19, vers 24, at den her profeti blev også opfyldt. Soldaterne kastede lod om Jesu kjortel. Den var vævet i et stykke, så det var ikke oplagt at rive den over, står der. Der står det tænker de over, og de kaster lod om den. Tænk sådan en lille detalje også at snede sig ind i en salme 1000 år før begivenhederne skete. Det vidner for os om, at det er virkelighed. Og så skifter billedet endnu en gang i salmen. Væk fra Jesu fysiske og psykiske lidelser og til hans håb på Gud. Men du, Herre, hold dig ikke borte. Du, min styrke, skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet, mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra løvenskab, fra vildoksernes horn. På vegne af Jesus, der råber salmisten til Gud. Men vi ved, at Gud tog ikke Jesus ned fra korset og reddede ham fra torturdøden. Og Gud skal lov for det. For hvis han havde gjort det, så havde vi ikke kunne gøre os noget håb om en evig frelse. Så når vi læser salme 22, så skal vi have Jesus i tankerne, men vi skal også have os selv i tankerne. For det kors, som Jesus hænger på, det er dit. Du er nok ikke så meget værre end alle mulige andre. Måske er du endda bedre. Men overfor Gud, står der, er der ingen retfærdig. Der er ikke nogen, der giver ham den ære, som rettelig er hans. Derfor er Gud vred på menneskeheden, fordi vi er i oprør mod ham. Derfor en Jesu kors, der står du og jeg og ser på med skadefryd, mens Gud bliver korsfæstet. Som vi så på i den sidste salme, så siger mennesker til Gud, lad os sprænge deres lænker og befri os af deres reb. Jeg ved ikke med dig, men jeg tænker med mig selv, det kunne jeg aldrig finde på. Og måske gør du også. Men sådan beskriver Bibelen os, at når Gud giver os sine gode bud, så flammer synden i os op, så får vi endnu større lyst til at bryde dem. Men ham, der hænger på korset, med ham er det anderledes. Og det er bemærkelsesværdigt, at jeg personen her i salmen, som jo er en profeti om Jesus, han erkender aldrig nogen skyld. Vi får aldrig at høre, at han har syndet mod Gud, og det er derfor, han hænger der. Da vi læser om David, som har skrevet salmen, at da han gik i seng med Batseba og slog Batsebas mand Urias ihjel, og profeten Nathan kommer til David og gør ham opmærksom på hans skyld, så skriver han salme 51, som er sådan en offentlig anerkendelse af hans skyld. Og han pakker ikke sit eget ansvar ind. Han skriver, mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Men sådan siger manden i salme 22 ikke. Sådan siger han ikke. Også det er et vidnesbyrd om, at Messias er skyldig. Paulus siger om ham, ham der ikke kendte til synd. Og Esajas siger, der fandtes ikke svig i hans mund. Og derfor så kan vi også læse videre i salmen, at Gud hører hans bøn. Ikke ved at tage ham ned på korset, der i smertens og i spottens time, hvor folk står omkring ham og håner ham, men ved at oprejse ham fra det døde. Det lyder umuligt i vores ører, at døde skal kunne opstå, men det er ikke umuligt for verdens skaber. Gud frelste ikke uden om lidelsen, men igennem. Og ikke bare Jesus, men også du og jeg bliver frelst gennem Jesu lidelse, hvis vi tager imod det med tak. Vi har fået et billede af Jesus. Vi har fået et billede af Gud, som lider på korset for menneskers hånd. Vi har fået et billede af en Gud, som lider for, at du og jeg kan gå fri. Profeteret ned i hårrejsende enkeltheder 1000 år før det skete. Hvad skal vi tage med os? Jo, Gud han giver os et fingerpege om, hvor højt han elsker dig. Gud han giver os et fingerpege om, hvor vred han er over synden. Og Gud han giver os et fingerpege om, at hele historien er i hans hånd. Og på baggrund af det er der to muligheder. At tage imod det med tak, eller at afvise det. Jeg håber, du benytter dig af den første mulighed. Lad os takke ham og bede ham. Gud, du er historiens herre. Vi takker dig for, at du har handlet ned gennem historien, og du viser os, at du har al magt i din hånd. Og vi takker dig først og fremmest for, at du har sendt din søn Jesus, at han er død under din straf på korset, og har betalt for vores synd. Tak, Jesus. Du er stor. Tak, at du gav afkald på din storhed for at vinde os. Tak, at du ydmygede dig og blev lydig til døden på et kors. Vi beder dig om, at du må skabe troen i vores hjerte. Amen.